πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας. Είναι απόγευμα Σαββάτου και σας καλωσορίζω σε μία ακόμη εκπομπή που θέλει να σας προσφέρει τροφή για σκέψη. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και μέχρι τις 5 θα είμαι κοντά σας. Στην κονσόλα του ήχου η Κατερίνα Λιοντή, τις μουσικές της επιλέγω εγώ και τις επιμελείται η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Έχω την αίσθηση πως με τη σημερινή μου καλεσμένη η συζήτηση θα έχει δόσεις ανθεκτικότητας, μερικές δόσεις επανεφεύρεσης και τη δύναμη της αληθινής απόλαυσης της ζωής. Η καλεσμένη μου έχει ταξιδέψει σε μερικά δύσκολα και απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας. Από τις εταιρικές αίθουσες συσκέψεων υψηλής πίεσης μέχρι τις σκληρές επαγγελματικές προκλήσεις, τα είχε δει όλα και όχι απλώς επιβίωσε, αλλά ευδοκίμησε. Μετά από χρόνια σε αυτούς τους έντονους χώρους, η καλεσμένη μου βρήκε ένα νέο μονοπάτι που μιλούσε στην καρδιά και στους γευστικούς της κάλικες. Απομακρύνθηκε από τη φασαρία της εταιρικής ζωής, αγκάλιασε τον ζωντανό. Απομακρύνθηκε από τη φασαρία της εταιρικής ζωής, αγκάλιασε τον ζωντανό κόσμο του food blogging, όπου συνδυάζει γεύσεις, αναμνήσεις και προσωπικές ιστορίες. Εκεί διοχετεύει τη δημιουργικότητα και το πάθος της για γευστικά επιμελημένο περιεχόμενο που κάνει το φαγητό να έχει ένα μοναδικό νόημα, ένα μαμαδίστικο νόημα. Έλατε μαζί μου λοιπόν για να καλωσορίσουμε την Γογό Παπαδιονυσίου, γνωστή και ως Μαματσίτα.
Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα Μαρία και εσένα και τους ακροατές σου.
Λοιπόν, αυτό που θέλω να ξέρω κι εγώ και οι ακροατές είναι πώς βρέθηκες από το χρηματιστήριο στο Λουτράκι να είσαι food blogger, να μαγειρεύεις. Αυτή η περιπέτεια, αυτή η επιλογή που στο τέλος έγινε πολύ καθαρή, πώς ήταν για σένα?
Ήταν δύσκολη. Δεν ήταν μια εύκολη επιλογή. Είχα μια αρκετά απαιτητική δουλειά. Όλες οι δουλειές βέβαια είναι απαιτητικές, αλλά εκείνη την περίοδο μόλις είχα επιστρέψει στη χρηματιστηριακή όπου εργαζόμουν και ήμουν trader για το χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας βέβαια. Δούλευα στην Αθήνα και η κόρη μου ήταν 8 μηνών εκείνη την περίοδο. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για μένα, γιατί φόρτωνα την Κατερίνα στο καρεκλάκι στο αυτοκίνητο, την πήγαινα στη γιαγιά της και γυρνούσα γύρω στις 10 η ώρα το βράδυ να τη βρω με τον μπαμπά της, που άλλες φορές ήταν ξύπνια, άλλες όχι. Οπότε καταλαβαίνεις, ήταν αρκετά δύσκολο για μένα, έχανα στιγμές. Προσπαθούσα να το ισορροπήσω, αλλά δεν έβγαινε. Ένα βράδυ που γύρισα στο σπίτι, ο Απόστολος με περίμενε πίσω από την πόρτα και μου είπε ότι δεν γίνεται έτσι αυτό. Ή θα είμαστε οικογένεια ή θα το διαλύσουμε. Δεν. Οπότε καταλαβαίνεις, Μαρία, ότι όταν πέφτει αυτό το ερώτημα στο τραπέζι, για αυτόν που χτυπάει καμπάνα είναι η μαμά. Δεν χτυπάει καμπάνα για τον μπαμπά να σταματήσει να δουλεύει για να μείνει πίσω, να μεγαλώσει την οικογένεια, τα παιδιά. Είναι η μαμά. Οπότε κι εγώ, θέλοντας και μη, ήθελα και δεν ήθελα, έμεινα πίσω. Σταμάτησα να δουλεύω, αφιερώθηκα στην Κατερινούλα, δεν το μετανιώνω καθόλου. Μετά ήρθε και ο Δημήτρης. Λίγο πριν γεννήσω τον Δημήτρη, ζούσαμε στο Χαλάνδρι και είχαμε έτσι μια αγωνία που θα κάνει η Κατερίνα ποδήλατο. Όσο αστείο και αν ακούγεται αυτό, όταν γίνεσαι γονιός, αρχίζεις και βλέπεις όλα όσα δεν έβλεπες να συμβαίνουν γύρω σου τόσο καιρό.
Και τις ελλείψεις κιόλας.
Βεβαίως, ναι. Εγώ αν με ρωτούσες πριν την Κατερίνα και μου έλεγες ότι υπάρχει μια περίπτωση να φύγεις από την Αθήνα και να πας να μείνεις εκτός, θα σου έλεγα ότι αυτό είναι μια τρελή ιδέα, είναι μια ιδέα επιστημονικής φαντασίας, δεν θα συμβεί ποτέ. Και μετά, όταν λοιπόν φτάσαμε εκείνο το βράδυ να λέμε, η Κατερίνα πού θα μάθει να κάνει ποδήλατο, δεν έχεις δρόμους, δεν έχεις πεζοδρόμια, δεν έχεις, ξέρεις, την άπλα για να είναι ένα παιδί ασφαλές, είπαμε θα πάμε στο Λουτράκι. Εγώ είχα γεννηθεί στο Λουτράκι, αλλά είχα φύγει αρκετά μικρή, 5η δημοτικού. Είχαμε μετακομίσει πίσω στην Αθήνα οικογενειακώς και μεγάλωσα στην Αθήνα επί της ουσίας. Παρ' όλα αυτά, Είχαμε ένα σπίτι όπου επιστρέφαμε τα καλοκαίρια, διακοπές και το είχα πάρα πολύ καλά μέσα μου αυτό. Οπότε αποφασίσαμε να αγοράσουμε ένα σπίτι στο Λουτράκι και να μείνουμε εδώ. Όλα τούμπα δηλαδή, Μαρία. Όλα.
Όλα τούμπα. Και αυτή η τούμπα για σένα, επειδή είπες θέλοντας και μη, αλλά ήθελες, υπήρχε εκεί και ένα κομμάτι που έπρεπε να αποχαιρετήσεις, γιατί εσύ για χρόνια βρισκόσουν σε ένα πάρα πολύ σκληροπυρηνικό, ανδροκρατούμενο περιβάλλον, στο οποίο διέπρεπες.
Ναι, εντάξει, διέπρεπα. Ήμουν καλή. Ήμουν καλή σε αυτό.
Ήσουν καλή, δηλαδή. Πρόσεξε τώρα. Ήσουν καλή. Ήσουν από τις ελάχιστες γυναίκες που ήσουν trader.
Trader στο χρηματιστήριο των Αθηνών.
Ναι, ναι.
Ήταν αρκετές γυναίκες.
Ναι, για το εξωτερικό εννοώ.
Ναι, για το χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης ήμουν η πρώτη Ελληνίδα.
Ακριβώς.
Εκείνη την εποχή.
Οπότε το ήσουν καλή νομίζω ότι είναι αρκετά. Το κατεβάζεις, το ρίχνεις. Και το λέω γιατί από εκεί έπαιρνες τη δύναμη και την αναγνώριση και υπήρχε
ναι.
μια ανταποδοτικότητα. Και
ναι,
αυτό
ναι.
Όταν ήρθε η ώρα να ζυγιστεί, να το βάλετε ναι. στη συζήτηση την δική σας για την οικογένειά σας, καταλαβαίνω ότι ήταν δύσκολη η απόφαση αυτή.
Ήταν πάρα πολύ δύσκολη απόφαση για μένα, πάρα πολύ, και στην αρχή μου στήχησε πάρα πολύ. Μετά άρχισα να χαλαρώνω, μετά τα 2 χρόνια που άρχισα να επικοινωνώ με την Κατερίνα, ξέρεις τα παιδιά, όταν εγώ είχα και τα δικά μου άγχη, όταν σου μιλάνε πια και καταλαβαίνεις τι θέλουν,
ναι,
δεν πας με το ένστικτο, α, μάλλον πεινάει, γι' αυτό κλαίει, α, μάλλον κάτι το πονάει, γι' αυτό κλαίει. Όταν μιλάνε τα παιδιά και λένε, με πονάει η κοιλίτσα μου, πεινάω, κρυώνω. Εγώ εκεί άρχισα να χαλαρώνω, γιατί μπορούσα να καταλάβω, να έχω ένα διάβλο επικοινωνίας και να ξέρω τι θέλει το παιδί μου, για να είμαι άμεση. Ήταν όμως πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είχα χτίσει αυτό που λες μια επαγγελματική σταδιοδρομία, δούλευα από πάρα πολύ μικρή, δουλεύω από όταν τελείωσα το σχολείο. Για να σπουδάσω έπρεπε να δουλεύω, για να τα βγάλω πέρα με τις σπουδές μου. Οπότε δούλευα, πάντα δούλευα. Και ξαφνικά έρχεται αυτό να σταματήσει. Δεν θα γινόμουν πια μια μαμά που δουλεύει, γιατί φυσικά εκατομμύρια γυναίκες είναι έτσι. Είναι μαμάδες και δουλεύουν ταυτόχρονα. Εγώ σταμάτησα τη δουλειά μου, άλλαξα πόλη και αφιερώθηκα 100% στο μεγάλωμα των παιδιών. Μετά ήρθε και ο Δημήτρης, οπότε καταλαβαίνετε.
Ναι, ήταν πιο περίπλοκο.
Δύσκολο. Δεν ήταν εύκολο.
Την πρώτη μέρα που δεν πήγες στην εργασία σου, τι θυμάσαι?
Την πρώτη μέρα που δεν πήγα,
ναι, τι θυμάμαι. Ήταν αυτή η βρεχοχώ, συγγνώμη για την ερώτηση.
Τι θυμάμαι.
Κοίταξε,
τις πρώτες μέρες δεν καταλαβαίνεις
δεν
πολλά.
Δεν ναι,
ναι, όχι, δεν καταλαβαίνεις. Αλλά λες, τι ωραία, ξύπνησα λίγο πιο αργά,
ναι.
θα χουζουρέψουμε λίγο εδώ στο κρεβάτι με το μωρό, ωραία, άντε τώρα σήκω και ξεκίνα, μπυρό, κρέμες, τόνα, τ' άλλο.
Ναι.
Αλλά στην αρχή δεν καταλαβαίνεις. Μετά αρχίζει, καθώς περνάνε οι μέρες, οι μήνες, αρχίζεις και καταλαβαίνεις εάν σου λείπει η δουλειά σου. Βεβαίως δεν είναι πάντα αυτό για όλες τις γυναίκες το ίδιο. Υπάρχουν γυναίκες που λένε, Παναγία μου, δόξα τω Θεώ, μπορώ να κάτσω σπίτι μου και να μεγαλώνω τα παιδιά μου και
βεβαίως.
Δεν με ενοχλεί τίποτα σε
βεβαίως,
αυτό.
Βεβαίως.
Υπάρχουν άλλες που ζορίζονται. Εγώ ήμουνα στο ενδιάμεσο.
Που απολάμβανες την παραμονή, αλλά σου έλειπε και η εργασία σου.
Ναι, ειδικά όταν ήρθαμε στο Λουτράκι. Ένιωθα ότι δεν ήμουν καθόλου παραγωγική. Που δεν υπάρχει πιο δύσκολο και πιο παραγωγικό από το να μεγαλώνεις παιδί ή παιδιά.
Ναι.
Για μένα δεν υπάρχει κάτι πιο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, εγώ υπήρξε μια εποχή που ένιωθα ότι δεν είμαι παραγωγική. Ήμουν μέσα στην κρίνια και περίμενα εγώ τώρα τον Απόστολο πίσω από την πόρτα.
Για να δώσεις το παιδί και να ξεκουραστείς.
Ναι, και να γκρινιάξω. Ήμουν μια γκρινιάρα διαρκώς. Γκρίνιαζα.
Πότε το κατάλαβες ότι ήσουν γκρινιάρα?
Το κατάλαβα όταν είχε γεννηθεί και ο Δημήτρης και ήμουνα με την Κατερίνα στη φούστα μου κυριολεκτικά και το Δημήτρη αγκαλιά. Σε μια κατάσταση αλόφρον, να κοιτάω στο δρόμο τα φώτα του αυτοκινήτου. Έρχονται, κοντεύει, έφτασε στην πόρτα. Και να μπαίνει μέσα, να παραδίδω το μωρό και να φεύγω. Αφήστε με ήσυχη, δεν θέλω να ακούω τίποτε.
Πόσο απελευθερωτικό είναι αυτό τώρα που περιγράφεις, γιατί εγώ καταρχάς συντάσσομαι και συμπάσχω σε αυτό που λες, το έχω κάνει και εγώ και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος που ή θα μας τραβήξει προς τα κάτω ακόμη περισσότερο, ναι, και θα υπάρξει και αυτή η κατάθλιψη στις μαμάδες, ή το περιβάλλον θα κινηθεί γρήγορα και ουσιαστικά και θα υπάρξει επίλυση της κατάστασης. Ενώ ότι αν αυτή η γκρίνια ποτίσει τόσο πολύ που γίνει κομμάτι του εαυτού, ναι, τότε έχουμε ανάγκη τη βοήθεια του περιβάλλοντος. Αν το καταλάβουμε έγκαιρα ότι τώρα βουλιάζουμε, είναι...
Η αλήθεια είναι ότι εγώ το κατάλαβα. Mm. Είπα, δεν με βγάζει πουθενά αυτό. Mm. Κάποια στιγμή είπα, θα τα δώσω στον ψυχαναλυτή. Με βλέπω. Δεν δουλεύει. Οπότε χρειαζόμουν να κάνω ένα κλικ. Προσπαθούσα να ψάξω μέσα σε αυτές τις συνθήκες που έχω πια, ποιο είναι αυτό το κλικ που θα σταματήσει να με τραβάει κάτω, αυτό που λες, αυτή η κατάσταση, και να αισθανθώ πάλι και παραγωγική και χαρά, δηλαδή και με κάτι άλλο. Όχι ότι δεν είχα χαρά με τα παιδιά μου, φυσικά και είχα χαρά. Αλλά όταν είσαι 24 ώρες το 24ωρο, υπάρχουν και κάποιες ώρες του 24ωρου που δεν νιώθεις χαρά.
Όχι.
Νιώθεις απίστευτη κούραση, νιώθεις νεύρα.
Απελπισία.
Ναι,
ότι απελπισία. Δεν έχεις επιλογές, βεβαίως. Είναι τόσο αληθινό αυτό που λες και νομίζω ότι και μπαμπάδες και μαμάδες το έχουν νιώσει αυτό, ότι είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Αυτή η απόγνωση που υπάρχει κατά τη διάρκεια της γονεϊκότητας.
Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον εσύ λοιπόν προσπαθείς να βρεις αυτό που θα σου κάνει κλικ. Εγώ, έχοντας παρακολουθήσει, καταλαβαίνω ότι παρά τώρα τα δύσκολα προγράμματα που είχες, μαγείρευες. Η μαγειρική, ναι, ήταν ένα κομμάτι της δικής σου δύσκολης καθημερινότητας, σωστά?
Μαγείρευα πάντα, δηλαδή από τότε που ξεκίνησα να μένω μόνιμο. Mm. Και αυτό συνέβη στα 20. Έμενα λοιπόν στο διαμερισματάκι μου, σπούδαζα, δούλευα και έπρεπε να τρώω. Μου άρεσε να μαγειρεύω. Ήταν η καλύτερη μου στο να γυρίζω στο σπίτι και να βρίσκω το φαγητό μου έτοιμο μαγειρεμένο από την μαμά μου. Αλλά από τη στιγμή που δεν μπορούσε να είναι η μαμά μου καθημερινά μαζί μου, έπρεπε να το κάνω εγώ. Δεν το είδα όμως ποτέ σαν αγκαρία, σαν κάτι καταναγκαστικό πρέπει να μαγειρεύεις. Δεν ήθελα να τρώω έξω. Ήταν το πιο εύκολο το να παραγγείλεις ένα delivery να έρθει ή να πας να φας έξω. Μου άρεσε να έχει το σπίτι μυρωδιά. Ένιωθα ότι το σπίτι μου, επειδή ζούσα μόνη μου, έχει ζωή με το ότι μαγείρευα, έστω και για μένα. Και ένιωθα ότι με φρόντιζα με αυτόν τον τρόπο. Οπότε από νέα μαγείρευα μόνη μου. Πριν παντρευτώ, όταν ήμουν εργένισα, έλεγα το Σάββατο το βράδυ, ελάτε να πάμε σε μπαράκι, να πάμε στο κλαμπάκι από εδώ. Και έλεγα, μα καλά, δεν βαριέστε. Δεν θέλετε να μαζευτούμε σπίτι μου, να φτιάξω κάτι να φάμε, να καθίσουμε και να τα πούμε. Ήταν το καλύτερό μου αυτό. Mm.
Παραμένει η δική σου επιλογή αυτή, τα μαζέματα? Ναι,
ναι. Ναι, παραμένει. Αυτή είναι η επιλογή μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ να με πάρεις τηλέφωνο και να μου πεις σε μισή ώρα είμαι εκεί, στο σπίτι μου. Και θα τα φτιάξω όλα εγώ, μην ανησυχείς για τίποτα.
Το βλέπω, το παρακολουθώ, το παρακολουθώ.
Και... αυτό μου αρέσει. Όπως μου αρέσει επίσης και να πηγαίνω και να τρώω έξω σε ωραία εστιατόρια, να με περιποιηθούν και εμένα. Μ' αρέσει να τρώω έξω. Αλλά μην μου πεις να πάμε για ποτό. Δηλαδή, όταν μου πεις, έλα να συναντηθούμε να πάμε για ένα ποτάκι, ω, ξυνίζω τα μούτρα μου. Δηλαδή, θα πάμε κάπου να φάμε καλύτερα.
Το φαγητό λοιπόν για σένα σημαίνει φροντίδα. Σημαίνει, ναι, νιάξιμο, και τη στιγμή που εσύ είσαι μία μαμά σε τσίτα, το παίρνεις αυτό και το κάνεις δικό σου brand. Πώς προέκυψε? Γιατί το κάνεις brand, δηλαδή στην αρχή μπορεί να φαινόταν ότι είναι μια πάρα πολύ έξυπνη ιδέα, αλλά αργότερα το έκανες brand επάγγελμα και διοπορίζεσαι και διαπρέπεις.
Μαρία, κοίταξε, ήμουν πολύ τυχερή, η αλήθεια είναι. Ήταν το timing αυτό. Δηλαδή όταν ένιωθα έτσι, όπως σου είπα, πολύ άσχημα και πολύ γκρινιάρα και μη παραγωγική, ήταν εκείνη η εποχή που ανθούσε το food blogging. Και εγώ το παρατηρούσα από απόσταση, έβλεπα. Μου άρεσε. Οπότε είπα, κοίτα να δεις, είναι κάτι, ας πούμε, που θα μπορούσα να κάνω, γιατί μαγειρεύω και θα μπορούσα κι εγώ να μαγειρέψω, να ανεβάσω μια φωτογραφία στο social, το φαγητό μου, να πω πώς το έφτιαξα. Και ξεκίνησα έτσι λίγο δειλά-δειλά έτσι και σιγά-σιγά, όπως σου είπα, ήμουν τυχερή, με βρήκαν κάποιοι άνθρωποι και το εξελίξαμε αυτό το πράγμα, το πήγαμε παραπέρα.
Το δειλά-δειλά που λες είχε να κάνει με το ότι υπήρχαν εκατοντάδες food bloggers στο διαδίκτυο ή είχες μια σκέψη στο πίσω μέρος του εγκεφάλου σου ότι λέει και θα με κρίνουν ή και αν δεν αρέσει ή και, αν, και πώς, ναι, θα πάει. Ποιο ήταν δηλαδή το mindset που είχες εκείνη την περίοδο όταν ανέβασες το πρώτο σου φαγητό?
Το αν θα με κρίνουν ή αν δεν θα αρέσει... Στην αρχή, ξέρεις, όταν κάνεις κάτι που νιώθεις πολύ μεγάλη λαχτάρα να το κάνεις, δεν το σκέφτεσαι αυτό. Είναι σαν να...
Έχεις
σαν
μια γλυκιά άγνοια... σιγουριά.
Ναι, ναι. Ναι. Σαν να έχεις λίγο άγνοια κινδύνου. Δεν ξέρεις ακόμα. Είναι, λες, θα κάνω αυτό. Και έχω μια λαχτάρα, μια ανυπομονησία να το κάνω και το βλέπω όλο πολύ ωραία. Πολύ ωραία τυλιγμένο. Δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να υπάρξει ένα κακόβουλο σχόλιο από κάτω. Εγώ δεν το σκέφτηκα καν στην αρχή, γιατί εγώ απλά έδειχνα τη δική μου αλήθεια, την καθημερινότητά μου. Δηλαδή, τι μαγείρευα, γιουβαριλάκια, δανείζομαι. Παπ, τα ανέβαζα και έλεγα, εγώ το κάνω έτσι. Και αυτό το θυμάμαι, δηλαδή, τότε λέγανε όλοι, γιατί λες εγώ. Μα εγώ μαγειρεύω. Στις οδηγίες που έλεγα, στην εκτέλεση της συνταγής, έλεγα, παίρνω την κατσαρόλα, κόβω το κρεμμύδι. Δεν έλεγα... Παίρνουμε μια κατσαρόλα, κόβουμε το κρεμμύδι. Αυτό που συμβαίνει κατά κόρον στις οδηγίες μαγειρικής. Έλεγα, δεν θέλω να το κάνω αυτό, γιατί αυτό που δείχνω εγώ είναι η δική μου μαγειρική. Εγώ το κάνω έτσι. Δεν στο επιβάλλω, σου δείχνω τι κάνω εγώ. Αν θες, το ακολουθείς. Οπότε αυτό βρήκε πάρα πολύ κόσμο, που εγώ δεν το περίμενα να αρέσει τόσο πολύ αυτό. Και γι' αυτό σου λέω ότι πάνω εκεί... Ενώ επικοινωνούσα καθημερινά το τι έφτιαχνα για τα παιδιά μου, για την οικογένειά μου, ανέβαζε και μια φωτογραφία. Εδώ είμαστε, τρώμε κοτόπουλο πατάτες στο φούρνο. Και μην φανταστείς, όχι τίποτα περίεργες συνταγές.
Όχι,
τα
ποτέ.
Καθημερινά.
Ναι, θυμάσαι την πρώτη συνταγή που ανέβασες σε βίντεο με εσένα να φαίνεσαι?
Θα πρέπει να πάω πίσω στο YouTube.
Δεν πειράζει. Εγώ περισσότερο στο ρωτάω, γιατί ξαφνικά από εκεί που... Όχι ξαφνικά, εκεί που ανεβάζεις μια φωτογραφία που συνοδεύεται από ένα κείμενο, παίρνεις την απόφαση να μπεις μπροστά από την κάμερα και να το κάνεις αυτό όπως το βλέπεις να το κάνουν και οι άλλοι. Οπότε εκεί υπάρχουν κάποια συναισθήματα, κάποια διαδικασία, κάποια εκτός από τη χαρά... Υπάρχει ολόκληρο στήσιμο, υπάρχει άλλος χρόνος πια από το βγάζω τη φωτογραφία του κοτόπουλου.
Αλήθεια, αυτό όπως το λες είναι αλήθεια και είναι πιο δύσκολο από το να τραβήξεις μια φωτογραφία να γυρίσεις ένα βίντεο. Εγώ βέβαια πάλι θα σου πω, ήμουν τυχερή, γιατί από το στάδιο φωτογραφία σε βίντεο πέρασα τηλεοπτικά. Ενώ ανέβαζα τις φωτογραφίες μου, είχα το blog μου, είχα τις συνταγές μου, τα social, εκεί επάνω με βρήκε ένας μεγάλος χορηγός που... Ετοιμαζόταν να κάνει μια παγκόσμια καμπάνια, να τρέχει σε όλο τον κόσμο το ίδιο κόνσεπτ και έψαχνε σε κάθε χώρα το δικό του ambassador. Και στο πρόσωπο το δικό μου βρήκαν αυτό που ήθελαν για την Ελλάδα. Οπότε αυτή η δουλειά με έφερε από τη φωτογραφία στο βίντεο, στην τηλεόραση επί της ουσίας, και ίσως να είναι και αυτή η πρώτη μου συνταγή σε βίντεο. Από αυτή την εκπομπή.
Όταν δέχτηκες αυτό το τηλεφώνημα, πώς ήσουν μετά?
Δεν θα την ξεχάσω ποτέ εκείνη την ημέρα. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα να πάω για να μου μιλήσουν για αυτό το project. Πήγα στη διαφημιστική εταιρεία, μου είπαν για το project, ενθουσιάστηκα. Και μου είπαν ότι δεν είστε οι μόνοι, θα περάσετε από δοκιμαστικό μαζί με τις υπόλοιπες και θα δούμε. Πέρασα το δοκιμαστικό και μετά με πήραν ένα τηλέφωνο να μου ανακοινώσουν από κοντά την απόφασή τους. Οπότε πήγα πάλι στα γραφεία της διαφημιστικής για να μου πούνε ότι ήμουν εγώ αυτό το πρόσωπο. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, Μαρία. Εκείνη την περίοδο βρισκόμουν σε μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο για εμάς, για την οικογένειά μας. Και όταν μου ανακοίνωσαν ότι έχουμε αποφασίσει να είσαι εσύ το πρόσωπο της καμπάνιας, έβαλα τα κλάματα.
Πόσο ανθρώπινο, τι ανακούφιση.
Ναι, δηλαδή τι να σου πω, και τώρα ας πούμε πως το λέω, συγκινούμε. Τη θυμάμαι εκείνη την ημέρα, σε αυτό το γραφείο μέσα, είχε έναν πολύ ωραίο ήλιο εκείνη την ημέρα και και ένιωθα τέτοια χαρά. Έβαλα τα κλάματα από τη χαρά μου. Γιατί αυτή η δουλειά θα μου έλυνε αρκετά προβλήματα. Και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη. Γι' αυτό σου λέω, ήμουν τυχερή και ήταν η συγκυρία τέτοια που, να, okay, ωραία, ήρθε και αυτό τώρα. Κατάλαβες?
Ναι, κατάλαβα. Σε αυτό το σημείο εμείς πάμε να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε κοντά σας με περισσότερη μαματσίτα. Σε κάποια από τα βίντεο που έχω παρακολουθήσει δικά σου, έχω ακούσει μια έκφραση, το «Όλοι έχουμε ανάγκη να εκφράσουμε το παιδί που έχουμε μέσα μας». Mm. Αυτό εσύ πώς το παίρνεις και το βάζεις μέσα στις μαγειρικές σου και στις δικές σου τις επαγγελματικές διαδικασίες? Πόσο σε βοηθάει αυτό ως σκέψη?
Μια μέρα διάβασα, έπεσε στα χέρια μου το βιβλίο της Μαρίας Χαραμή «Η χαρά της ζωής». Mm. Πρέπει να το ξέρεις αυτό.
Ναι, ναι.
Εκεί λοιπόν η Μαρία Χαραμία έγραφε «Ταΐστε, ποτίστε, χαϊδέψτε το παιδάκι μέσα σας, το τιμαλφές κομμάτι του εαυτού σας, συγκλείστε το δαιμόνιο της δημιουργίας, το έχουμε όλοι, αλλά τεμπελιάζει γιατί δεν το μεταχειριζόμαστε». Αυτό λοιπόν όταν το διάβασα μίλησε μέσα μου. Είπα, ναι, θα χαϊδέψω το παιδάκι μέσα μου, θα τσιγκλίσω το δαιμόνιο της δημιουργίας μου και η δημιουργία μου ήταν μαγειρική. Δεν ήξερα να κάνω κάτι άλλο, για παράδειγμα, ας πούμε, να ζωγραφίζω ή να καταπιάνομαι με διάφορα χειροτεχνήματα, όμως μαγείρευα. Αυτή η φράση της Μαρίας Χαραμή και η μαγειρική μου λειτουργήσε σε μένα σαν ένα είδος ψυχοθεραπείας. Είναι ένας ακόμα τρόπος που νιώθω τη μαγειρική. Πέραν του κυριότερου που είναι η φροντίδα, τη νιώθω σαν ψυχοθεραπεία.
Συνεχίζει να λειτουργεί έτσι θεραπευτικά ακόμα και κάτω από τις συνθήκες που μπορεί κάποια στιγμή να είναι αγχωτικό.
Ναι, είναι κάποιες στιγμές αγχωτικό. Πρέπει να σκεφτείς, γιατί όσο μεγαλώνεις και όσο δυναμώνεις έτσι στα social, τώρα μου ακούγεται τόσο αστείο να το λέμε αυτό, αλλά... Έτσι είναι τώρα,
ναι,
αυτά είναι τα σημεία.
Αυτή είναι η πραγματικότητα, ναι, όπως το λες.
Είναι αγχωτικό να βρεις τι θα κάνεις, να μην βαρεθεί η άλλη, να μην πει φεύγω τώρα από εδώ. Να συνεχίζεις να έχεις αυτή την ωραία επαφή που έχεις με όλο αυτό το κοινό που σε ακολουθεί. Είναι κάποιες φορές αγχωτικό. Αλλά πάντα, μα πάντα, αυτό το ψυχοθεραπευτικό είναι αυτό που γέρνει στη ζυγαριά. Και δεν με καταβάλει δηλαδή τόσο πολύ το αγχωτικό.
Δεν το ξεχνάς μέσα στη μέρα δηλαδή.
Ναι, ναι.
Είναι πολύ ωραία αποσκευή να την έχεις μαζί σου, ότι αυτό είναι κάτι που σε γεμίζει και όχι κάτι που σε αδειάζει.
Όχι, όχι. Νομίζω ότι αν φτάσω στο σημείο να με αδειάζει, θα είναι το σημείο που θα σταματήσω.
Δηλαδή... Θα πρέπει να βρεις ένα δεύτερο κλικ.
Ναι, γιατί για να αλλάξεις. Λέω πάντα ότι έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία κοινότητα στα social με τις κυρίες που με ακολουθούν, που νιώθουν ότι είμαι φίλη τους, ότι είμαι ο δικός του άνθρωπος. Και όλο αυτό συμβαίνει ακριβώς επειδή εγώ δεν έχω αλλάξει. Ό,τι έκανα πάντα, κάνω, συνεχίζω και κάνω και τώρα. Δηλαδή, αν είμαι φίλη σου στην αρχή, θα πρέπει να συνεχίσω να είμαι η ίδια για να είμαι φίλη σου και στο μέλλον.
Αυτή η συνέπεια λοιπόν θεωρείς ότι είναι αυτό που σε συνοδεύει.
Η συνέπεια αλλά και η ειλικρίνεια.
Η αληθινή
εικόνα.
Αυθεντικότητα, ναι.
Γιατί στα social βλέπουμε...
Τελειότητες, πάρα πολλές τελειότητες βλέπουμε.
Εντάξει, δηλαδή... Να, προχθές ας πούμε έκανε ένα βίντεο για το «Φτιάξε πουλάκι μου να φας» και ήταν κάποια banana muffins. Ναι. Τα οποία τα έψησε στο φούρνο, άλλα φούσκωσαν αριστερά, άλλα φούσκωσαν δεξιά, άλλα πήραν την κατιούσα. Όμως αυτό έβγαλα στο βίντεο. Ναι. Έβγαλα τα muffins τα οποία ήταν και λίγο σαν σκουφάκια από ξωτικό. Μα αυτό όμως είναι. Δηλαδή, αν τα φτιάξεις, έτσι θα γίνουν. Mm. Δεν θα γίνει αυτό το ηλουστρασιόν που βλέπουμε στα περιοδικά ή στα social, με το φίλτρο, με το. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και ακόμα ένα συστατικό επιτυχίας, ας πούμε, του brand που λες εσύ, του Μαματσίτα, ότι αυτό που βλέπω σε αυτήν, έτσι είναι και το δικό μου. Αν τα βάλω δίπλα-δίπλα, αυτό είναι.
Ναι, γιατί έτσι μπορεί να συνδεθεί ο άνθρωπος πολύ πιο αληθινά και ότι αυτό που κάνω εγώ το κάνει και αυτή και έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα και έτσι συντονίζεται και συνδέεται και είναι, πιο, και είναι απελευθερωτικό ότι κοίτα να δεις και αυτή που το κάνει και είναι η δουλειά της το ίδιο αποτέλεσμα έχει με μένα που δεν είναι η δουλειά μου αλλά ήθελα να κάνω muffins.
Ναι, έτσι είναι γιατί εμένα μπορεί να έχει γίνει αυτή η δουλειά μου αλλά ο φούρνος μου είναι ο φούρνος στην κουζίνα μου. Οι εστίες είναι οι εστίες στην κουζίνα μου. Δεν είναι επαγγελματικός φούρνος, δεν είναι επαγγελματικές εστίες, δεν είναι φίλτρα προβολής με φίλτρα, είναι το φως από το παράθυρο της κουζίνας μου. Mm. Αυτό είναι. Δεν... Είναι αλήθεια. Αυτό είναι. Οπότε, αφού μπορώ να το κάνω εγώ, όλοι μπορούμε να το κάνουμε. Όλοι.
Όλοι. Από την αλληλεπίδραση, επειδή είπες ότι έχεις φτιάξει μια πολύ όμορφη κοινότητα στα social, από την αλληλεπίδραση που έχεις με τις άλλες μαμάδες, κυρίως θα πω, που είναι μαμάδες σε τσίτα και εκείνες, αυτό που εισπράττεις που σου λένε πιο συχνά στα μηνύματα που ανταλλάσσετε, ποιο που θα μπορούσες να πεις ότι είναι.
Η αλήθεια είναι, και δεν θέλω να ακουστεί κάπως αυτό, σαν έπαρση, παίρνω πάρα πολλά μηνύματα. Mm-hmm. Πάρα πολλά. Με ευχαριστεί όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Mm. Κυρίως ακούω κάτι όμορφα τύπου «Με έχει σώσει με τις συνταγές σου. Πόσο εύκολες είναι». Mm. Μου στέλνουν μηνύματα και φωτογραφίες όταν μαγειρεύουν μια συνταγή που προτείνω. μου λένε πως με νιώθουν φίλοι τους, ότι με νιώθουν δικό τους άνθρωπο. Δεν μπορείς να φανταστείς πως με κάνει να νιώθω αυτό. Όταν μου λέει η άλλη ότι σε νιώθω οικογένεια, πλημμυρίζει η καρδιά μου από χαρά. Δηλαδή γεμίζω ενδορφίνες ειλικρινά.
Ναι,
και το λέω
σε
κάθε ευκαιρία.
Είναι καύσιμο, ναι, για σένα, γιατί αυτό το feedback που λαμβάνεις, πέρα από το ότι οι συνταγές σου έχουν απήχηση και η ευκολία είναι ένα χαρακτηριστικό που χρειάζεται να έχουν οι συνταγές οι δικές σου, γιατί αυτό βοηθάει, η ανθρώπινη αλληλεπίδραση δεν μπορεί να μην, ναι, είναι παραβοηθητική και να σε γεμίζει.
Ξέρεις, το 90% του κοινού μου είναι γυναίκες.
Ναι.
Με όλες αυτές τις κυρίες λοιπόν που με ακολουθούν εκεί έξω στα social, το λέω σε κάθε ευκαιρία, έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία κοινότητα. Mm. Ανταλλάσσουμε ευγενικά, καλοπροαίρετα και καλοσυνά τα σχόλια. Mm. Μπορεί να υπάρξει ένα σχόλιο, ας πούμε, ότι «Α, δεν είναι σωστό αυτό», αλλά πάντα είναι καλοπροαίρετο. Δεν υπάρχει κάτι κακοπροαίρετο. Στον κανόνα υπάρχουν, mm, και οι εξαιρέσεις. Είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Θα σου πω και κάτι άλλο. Θυμάμαι όταν πέρασε η κόρη μου φοιτήτρια στην Πάτρα, έκανα ένα story εγώ και λέω «Α, το κοριτσάκι μου φοιτήτρια στην Πάτρα». Μου έστελναν μηνύματα κυρίες από την Πάτρα να μου πούν πως αν χρειαστεί οτιδήποτε, οτιδήποτε χρειαστεί και φαγητό, οτιδήποτε. Ευχαρίστως να βοηθήσουν, πάρε το τηλέφωνό μου, μου έγραφαν, αυτό είναι το τηλέφωνό μου και πες το παιδί να με καλέσει. Καταλαβαίνεις λοιπόν, όταν ξεκίνησα δεν περίμενα ότι θα συμβεί αυτό. Αλλά αυτή η αλληλεπίδραση, η καλοσυνάτη αλληλεπίδραση, η ανθρώπινη που έχουμε, δεν είναι αυτό που, ξέρεις, χαρακτηρίζει τα social media.
Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια και με ξαφνιάζει τόσο ευχάριστα, γιατί η περιγραφή δική σου έχει εξαιρετικά καθαρό ενθουσιασμό, που είναι αξιοθαύμαστο.
Θυμάμαι, προχθές μόλις έκανε μια κυρία από την Σκίδρα μια συνταγή από το βιβλίο μου και με έκανε mention στα stories της και έλεγε, βρε παιδιά, τι να σας πω, εγώ αυτή τη γυναίκα τη θεωρώ φίλη μου, και τη στέλνω μήνυμα και τη λέω, Σόνια, θες να γίνουμε φίλες? Πραγματικά δηλαδή. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα, πολύ ωραίο. Και ξέρεις, όλο αυτό το, την κατήφια που επικρατεί και το σκοτεινό, δεν ξέρω, εγώ αυτό το έχω, γι' αυτό σου είπα και πριν, γεμίζω ενδορφίνες με αυτό.
Έχεις στεναχωρεθεί κάποια στιγμή από μια συνταγή που ανέβασες και το feedback που πήρες ήταν...
Τώρα θα σου πω κάτι πολύ περίεργο. Αυτό ήταν πάρα πολύ περίεργο τότε στην αρχή, επειδή ήταν από τα πρώτα μου αρνητικά. Είχα 2-3 μέρες που είχα στενοχωρηθεί. Τριβέλες στο μυαλό μου αυτό. Ναι. Αλλά δεν ήταν για τη συνταγή μου, ήταν για μένα. Ότι, ας πούμε, κάτι είχα κάνει μια συνταγή στην αυλή έξω, καλοκαίρι, και ήταν ένα σχόλιο τύπου... Ναι, ναι, δεν φτάνει που είσαι τόσο χοντρή. Μαγειρεύεις και από πάνω, κάπως έτσι, ας πούμε. Και λέω, για κοίτα ρε φίλε να δεις. Αυτό με πείραξε τότε. Mm. Αυτά, ξέρεις, με πειράζουν περισσότερο. Αυτό τότε με είχε πειράξει πάρα πολύ, αλλά μετά έμαθα να το διαχειρίζομαι, γιατί με φόβησε, να σου πω την αλήθεια αυτό. Και
σε
με κράτησε
φόβησε
για 2 μέρες, με κράτησε πίσω. Λέω, μήπως θα έπρεπε να μην συνεχίσω να το κάνω αυτό. Κοίταξε πώς με βλέπει, ας πούμε, αυτός. Mm. Αλλά... αυτός ήταν ένας, 2, 5 ανάμεσα σε τόσες εκατοντάδες που πατάνε like και λένε «Α, τι ωραίο που είναι αυτό». Οπότε, ξέρεις, κάπου μετά έλεγα «Γιατί για ένα να στενοχωρηθώ τόσο πολύ, ενώ όλοι οι άλλοι συμφωνούν μαζί μου».
Mm, και παίρνεις ενδορφίνες λοιπόν από τους, ναι, περισσότερους.
Ναι, αυτά συμβαίνουν κατά καιρούς, ναι, ακόμα συμβαίνουν, απλά... Τώρα πια τα διαχειρίζομαι, τα παιδιά μου λένε «Μαμά, μην απαντάς», αλλά δεν μπορώ να μην απαντήσω.
Απαντάς.
Στα περισσότερα απαντάω. Τα διαχειρίζομαι με χιούμορ πια, δηλαδή, εντάξει. Νομίζω ότι αυτός που κάθεται πίσω από το πληκτρολόγιο και κάνει ένα κακό σχόλιο, νομίζω πια πως κάτι του συμβαίνει στη ζωή του, κάτι,
ναι,
του
δεν
λείπει.
Δεν είναι καλά.
Ναι,
νομίζω πως θα συμφωνήσω.
Οπότε δεν είναι σωστό να του πω κι εγώ «Α, είσαι έτσι, αλλιώς». Προσπαθώ να είμαι λίγο πιο καλοσυνάτη. Μήπως και τον βοηθήσει αυτό. Μήπως και του χτυπήσει έτσι ένα καμπανάκι θετικότητας.
Τι
και
ωραία
το
προσπάθεια.
Λίγο.
Τι ωραία προσπάθεια. Σε εκείνο το σχόλιο είχες απαντήσει ή ήσουν τόσο μουδιασμένη που δεν τόλμησες να το σκεφτείς?
Εκείνη την ημέρα δεν είχα απαντήσει. Είχα μουδιάσει. Θυμάμαι 3 μέρες, αφού μου λέγει ο άντρας μου «Δεν πας καθόλου καλά. Αν είναι δυνατόν». Μετά όμως απάντησα. Απάντησα γιατί ήταν ένα νέο παιδί Και του απάντησα ότι είμαι 52 χρονών τότε και θα μπορούσα να είμαι μαμά σου. Και γράφεις κάτω από στη μαμά σου, γράφεις αυτό το σχόλιο, ξανασκέψου το. Δεν μου απάντησες φυσικά ποτέ, αλλά εγώ μέσα μου...
Απελευθερώθηκες.
Ναι, είχα μια γαλίαση, απάντησα. Μπορεί και να το σκεφτεί και να μην το ξανακάνει.
Τι ωραία σκέψη αυτή, είναι πάρα πολύ βοηθητική και πάρα πολύ ανθρώπινη.
Ναι, μα είμαστε όλοι άνθρωποι. Απλά
παρά
νομίζω...
το γεγονός ότι σε πλήγωσε.
Με πλήγωσε, ναι, δεν ξέρω γιατί με πλήγωσε. Μάλλον εγώ φταίω που με πλήγωσε.
Άνθρωποι είμαστε, έχουμε τα τρωτά μας σημεία, ναι. Έχουμε τις ανασφάλειές μας και όταν κάποιος πάει και τις πειράζει, λογικό είναι να μας ταρακουνάει αυτό το πείραγμα.
Ναι. Αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι. Ας συνεχίσουμε.
Τελείως.
Και έρχεται... Να μην χάσουμε τον δρόμο μας.
Και έρχεται λοιπόν η στιγμή που η κόρη σου πάει φοιτήτρια στην Πάτρα και εσύ επικοινωνείς μαζί της και της λες τι θα φας, θα παραγγείλω, τι θα φας, θα παραγγείλω.
Ναι.
Και έρχεται το έτερο branding. Φτιάξε πουλάκι μου να φας.
Ναι,
πάλι αυτή η έμπνευση ήρθε μέσα από την προσωπική σου ζωή.
Ναι, γιατί τη θυμάμαι εκείνη την ημέρα, έπαιρνα τρεις συνεχόμενες μέρες τηλέφωνο και της έλεγα Κατερίνα τι θα φας. Γιατί ξέρεις, το τι θα φας δεν είναι έχω μια κατάψυξη άδεια και τι θα φας αγάπη μου τώρα, τι θα φας. Mm. Έχω μαγειρέψει, έχω στείλει με το κτέλ, έχουν γίνει δρομολόγια, έχω πάει εγώ, έχω την κάνει το ψυγείο. Οπότε να παίρνει τώρα τρεις μέρες και να σου λέει θα παραγγείλω. Και την τρίτη μέρα σου λέω καλά, φτιάξε πουλάκι μου να φας, τι θα παραγγείλεις. Γεμάτο είναι, φύσκα τα ντουλάπια, γεμάτη η κατάψυξη. Και λέω αυτό το φτιάξε πουλάκι μου να φας. Πρέπει πολλές μαμάδες με παιδιά φοιτητές να το λέμε. Δηλαδή να μας παίρνουν τα παιδιά μας τηλέφωνο για να μας λένε «Μαμά, θα παραγγείλω σουβλά και θα παραγγείλω πίτσα». Και να λένε και οι μαμάδες «Φτιάξε πουλάκι μου να φας».
Ναι, φτιάξε και κάτι μάλλον... να φας βρε παιδί μου, αμάν.
Ναι, πάλι θα παραγγείλω.
Ναι.
Οπότε χτύπησα φλέβα και εκεί. Δηλαδή δεν το λέω μόνο εγώ, φάνηκε ότι το λένε πάρα πολλές μαμάδες.
Κατάφερες να πείσεις την κόρη σου λοιπόν να φτιάχνει κάτι για να τρώει.
Κοίτα να δεις τι κατάφερα, φοβερό είναι αυτό. Ενώ η Κατερίνα ήταν πάντα δίπλα μου και έβλεπε πώς μαγειρεύω, πώς τα κάνω. Στην αρχή δεν ήταν εξής να το τολμήσω, αλλά κατάφερα να την κάνω να παίρνει το κινητό, να το βάζει όρθιο δίπλα στην κατσαρόλα και να ακολουθεί πιστά τα βήματα που της λέω πώς να φτιάξει την κάθε συνταγή μέσα από τα βίντεο.
Παρακολουθώντας τα βίντεο, όχι εσύ σε live επικοινωνία μαζί της.
Όχι, παρακολουθώντας.
Άρα είναι follower και η κόρη σου.
Τελείως. Η οποία μάλιστα μου είπε, δεν μπορείς να το έχεις μαμά αυτό στο Instagram μόνο και στο Facebook. Εμείς βλέπουμε TikTok. Πρέπει να πας και στο TikTok.
Ορίστε και το feedback της νέας γενιάς λοιπόν.
Ναι, έγινε και TikToker.
Και πώς είναι αυτή η εμπειρία λοιπόν, εγώ το να είσαι TikToker?
Εδώ τώρα ακουμπάμε σε ένα άλλο κοινό μέσα από το TikTok που είναι ηλικίες 18-25 και εγώ κάνω το σταυρό μου και λέω αν είναι δυνατόν. Εκεί να δεις αγάπη.
Αλήθεια. Δηλαδή,
ναι. Περιμένουμε κάθε φορά το επόμενο βίντεο. Το έφτιαξα, μου στέλνουν φωτογραφίες. Τις προάλλες μου έστειλαν φωτογραφία ένας φοιτητής από ένα πανεπιστήμιο στο Μάντσεστερ και λέω αν είναι δυνατόν.
Ταξιδεύεις και εκτός Ελλάδας εγώ.
Έχουμε γίνει international.
Άρα είχε δίκιο η Κατερίνα λοιπόν που σου σύστησε το TikTok.
Ναι, η Κατερίνα έχει δίκιο. Η Κατερίνα, η νέα γενιά έχει δίκιο.
Έχει όραμα, έχει δίκιο. Ακριβώς. Και βλέπει. Και αυτό το mind the gap πρέπει όντως να το λαμβάνουμε υπόψη μας, γιατί αυτό το κενό που έχω, ας πούμε, εγώ τώρα με το παιδί μου που είναι 13,5 και με την κόρη μου που είναι 9, δύσκολα θα το γεμίσουμε αν στυλώνουμε τα πόδια.
Έτσι είναι ακριβώς όπως το λες. Mm. Δεν πρέπει να στυλώνουμε τα πόδια. Πρέπει διαρκώς να είμαστε σε επικοινωνία. Διαρκώς. Να μιλάμε. Να μας ακούνε. Να ακούμε και εμείς. Να μας μιλάνε εκείνα. Εγώ πιστεύω ότι όσο μιλάμε εμείς στα νέα παιδιά, τόσο εκείνα θα απαντάνε για να ακούμε και εμείς αυτά που πρέπει να ακούσουμε.
Και να πηγαίνουμε όλοι μαζί παρακάτω.
Ακριβώς.
Και όχι προς τα πίσω, γιατί κανέναν μας δεν βοηθάει αυτό.
Ακριβώς.
Στην περιγραφή του βιβλίου σου υπάρχει κάτι που ήμουν σίγουρη ότι αυτό βγήκε από σένα, ότι είναι η μαγειρική είναι υπόθεση καρδιάς.
Ναι.
Και μου άρεσε, είναι υπόθεση καρδιάς. Για σένα, πόσο μεγάλη υπόθεση είναι αυτό?
Κοίταξε, δεν είμαι σεφ, δεν είμαι επαγγελματίας μάγειρας. Είμαι απλά μια μαμά που μαγειρεύει, που εκμεταλλεύεται εντός αγωγικών τα social media. Mm-hmm. Δεν μαγειρεύω δηλαδή για τους πελάτες μιας επιχείρησης. Η μαγειρική μου γίνεται μέσα στην κουζίνα του σπιτιού μου. Οι πελάτες μου είναι η δική μου, είναι η οικογένειά μου, οι φίλοι που αγαπώ. Είναι όλοι αυτοί που έχω στην καρδιά μου, για αυτούς μαγειρεύω. Άρα για μένα είναι υπόθεση καρδιάς η μαγειρική. Mm. Θέλω να φροντίσω, να ευχαριστήσω αυτούς που αγαπάω και η μαγειρική είναι ένας ακόμη τρόπος έκφρασης για να το κάνω αυτό.
Εκτός από υπόθεση καρδιάς, θα μπορούσες να πεις ότι αυτό ήταν ένα κρυμμένο όνειρο για σένα, αυτό που έχεις δημιουργήσει τώρα?
Μαρία, δεν το φανταζόμουν ποτέ αυτό. Εγώ φανταζόμουν ότι θα είμαι μια ζωή γιάπισσα, ότι θα ζω μια ζωή στην Αθήνα, δεν θα έχω παιδιά, άλλο κι αυτό. Και θα είμαι αυτό. Δεν φανταζόμουν ότι θα με πάει η ζωή σε αυτό εδώ. Με πήγε όμως, το απολαμβάνω όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Είμαι ευγνώμων για αυτό που συμβαίνει, είμαι ευγνώμων που ανταποκρίθηκε ο κόσμος, γιατί αν δεν ανταποκρινόταν, κακά τα ψέματα τώρα, τι να...
Ναι. Θα είχες εσύ τη δική σου δημιουργικότητα, αλλά δεν θα ήταν επάγγελμα και δεν θα ήταν αυτό που είναι τώρα.
Ναι, ακριβώς.
Θα το συνέχιζες αν δεν είχε αυτή την απήχηση? Έχεις αναρωτηθεί? Όχι.
Όχι. Εγώ είμαι από τη φύση μου ένας άνθρωπος που θέλω να νιώθω ότι σε όποια σχέση και αν έχουμε, φιλική, ότι νιώθεις καλά που είμαι μαζί σου. Κατάλαβες, θέλω να το νιώθω αυτό, να βγαίνει από σένα. Οπότε, εάν... έκανα όλη αυτή την προσπάθεια και δεν είχε ανταπόκριση, θα έλεγα είναι λάθος αυτό που κάνω, δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο αυτό, δεν θέλει, δεν γίνεται να συνεχίσω αυτό. Δηλαδή για το εγώ μου, τι. Όχι. Εγώ όσο πιο πολλά μηνύματα λαμβάνω έτσι αγάπης και φιλίας και τόσο καλοσυνάτα μηνύματα, τόσο πιο πολύ θέλω να κάνω κι άλλο για να βγω ως προπρόσωπη σε αυτούς τους ανθρώπους που με εμπιστεύονται, με επιλέγουν, με κάνουν follow, πατάνε like. Νιώθω πάρα πολύ καλά με αυτό.
Είναι εκεί για σένα και είσαι εκεί για αυτούς. Και αυτή, ναι, η σχέση αυτή μια... χρειάζεται φροντίδα.
Και ξέρεις τι, δεν ξέρω, μπορεί να ακούγεται κλισέ και ή να ακούγεται κάπως, αλλά πραγματικά δηλαδή όταν απευθύνεσαι σε κόσμο, είναι η επιλογή του κόσμου αυτή που θα σε κάνει να γίνεις καλύτερος. Mm-hmm. Δηλαδή αν καταλαβαίνεις ότι εισπράττεις αγάπη, εισπράττεις νιάξιμο, ότι και εσύ βοηθάς με αυτό που κάνεις, θέλεις να βοηθήσεις ακόμα περισσότερο. Εγώ νιώθω ότι βοηθάω με αυτό που κάνω. Βοηθάω, δεν είμαι γιατρός, δεν σώζω ζωές, αλλά βοηθάω λίγο στην ψυχολογία.
Ναι, γιατί αυτό το άγχος, τι να μαγειρέψω πάλι σήμερα και πώς θα το φτιάξω, έρχεται εκεί ένα δικό σου βίντεο και δίνει μια λύση. Γιατί το τι θα μαγειρέψουμε καθημερινά μέσα σε όλα τα νοικοκυριά, είτε άντρες είτε γυναίκες, είναι άγχος.
Ναι, είναι. Είναι άγχος. Είναι, πραγματικά. Mm. Δηλαδή είναι πονοκέφαλος. Ναι. Τι θα φάμε σήμερα? Είναι πονοκέφαλος. Αλλά εντάξει, είμαι εγώ εδώ για να δίνω ιδέες.
Τι ωραίο, είμαι εγώ εδώ για να δίνω ιδέες. Μέσα λοιπόν σε αυτό το άγχος το τι θα φάμε, επειδή εδώ μέσα από την τροφή για σκέψη προσπαθώ να συνδέσω την ενσυνειδητότητα με τα πιάτα μας, με τις μπουκές μας, με την ζωή μας και με το πώς να είμαστε λίγο πιο παρόντες στην κάθε μας στιγμή.
Ναι.
Πώς πιστεύεις ότι... πόσο οι άνθρωποι μπορούν να συνδεθούν με την μπουκιά που τρώνε και πώς μπορούν να βοηθήσουν και τους υπόλοιπους γύρω τους να συνδέονται με τα πιάτα τους?
Κοίτα, για μένα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου, επειδή οι γονείς μου είχαν μαγαζί, η μαμά μου μαγείρευε στο κουζίνο του μαγαζιού. Το σπίτι μας δεν μύριζε φαγάκι. Ήθελα όταν θα γίνω μαμά να επιστρέφουν τα παιδιά από το σχολείο και το σπίτι να μυρίζει θαλπορή. Mm. Να έχει θαλπορή. Και η θαλπορή είναι βάλσαμο για την ψυχή. Και όταν μπαίνεις, ας πούμε, σε ένα σπίτι και είσαι παιδί, έτσι, τώρα μου λες η κόρη σου 9 χρονών, ο γιος σου 13, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχοσύνθεσή τους. Εγώ αυτό το πιστεύω. Mm. Ότι γυρνάω σπίτι και με περιμένει ένα ζεστό πιάτο φαγητό που αυτό... δεν είναι απλά ότι είναι κάτι διεκπεραιωτικό, έχω φτιάξει ένα φαΐ και τυχαίνει να είναι και ζεστό την ώρα που έρχεσαι φάτο. Είναι φροντίδα, είναι νιάξιμο. Και αυτό στον εγκέφαλο λειτουργεί. και για τα παιδιά και για την οικογένεια, το να μαζευτούμε γύρω από το τραπέζι και να φάμε ένα φαγητό που έχει φτιάξει η μαμά ή ο μπαμπάς, να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε πάνω από αυτό το φαγητό, πάνω από αυτές τις μπουκές. Αυτά είναι γλυκά βιώματα και θα μας ακολουθούν σε όλη μας τη ζωή. Και νομίζω ότι μας κάνει καλύτερους σαν ανθρώπους, σαν οικογένειες, να προσπαθούμε να μαζευόμαστε, έστω και την Κυριακή, έστω όποτε έχουμε χρόνο, γιατί ξέρω οι ρυθμοί είναι τρελοί, με τα παιδιά μας στο τραπέζι και να φάμε το φαγάκι μας και να επικοινωνούμε.
Το είπες πάρα πολύ ωραία, το φαγάκι μας και να επικοινωνούμε. Είναι πολύ ζεστό ως κλείσιμο, έτσι, γιατί φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Τα δικά σου επόμενα βήματα τα έχεις σχεδιάσει, τα έχεις σκεφτεί ή είσαι σε μια φάση που απολαμβάνεις αυτό που έχεις μαζί με το βιβλίο «Μαγειρεύω εποχές»?
Είναι το πρώτο μου βιβλίο, λέγεται «Μαγειρεύω εποχές» από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ήθελα να κάνω ένα βιβλίο μαγειρικής, αλλά όχι σαν όλα τα βιβλία μαγειρικής που κυκλοφορούν. Και έτσι έχει μέσα ιστορίες, οι περισσότερες ιστορίες αφορούν σε κάποιες συνταγές του βιβλίου και είναι ιστορίες και ιδέες μέσα από την κουζίνα μου και ιστορίες που έχω βιώσει εγώ. Αυτό που είπες πριν για η μπουκιά, πώς συνδέεται. Έχω μέσα κάποιες ιστορίες που με ακολουθούν από τα παιδικά μου χρόνια, που είναι συνδεδεμένες με το φαγητό. Αυτές μοιράζομαι στο βιβλίο μου, το «Μαγειρεύω εποχές», που έχει εποχικές συνταγές, γιατί αυτή είναι η κουζίνα μου. Δεν μαγειρεύω με υλικά που δεν είναι της εποχής. Δεν είμαι της μελιτζάνας όλο το χρόνο, είμαι της μελιτζάνας το καλοκαίρι. Ούτε τη ντόματο σαλάτος όλο το χρόνο. Δεν έχει την ίδια γεύση.
Όχι, δεν έχει. Δεν έχει.
Καμία σχέση. Οπότε είναι εποχικές συνταγές και ιστορίες. Και τώρα θα σου πω ότι έχω τρελές ιδέες. Τρελές. Αφού με στο μυαλό μου
είναι πράγματα.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα ειδικά, Μαρία, που τα παιδιά μου είναι και τα δύο φοιτητές και δεν είμαι, ξέρεις, το από πίσω τους διαρκώς. Εκεί να δεις ιδέες, πλημμυρίζει ο εγκέφαλος ιδέες.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω και αν οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να μας πεις κάτι, εμείς είμαστε εδώ.
Τώρα είμαι πάρα πολύ κοντά στο να γίνει πραγματικότητα μια ιδέα που είναι πάρα πολύ αγαπημένη σε μένα, πάρα πολύ. Θέλω πολλά χρόνια να το κυνηγάω και θέλω να το κάνω. Νομίζω ότι έχω βρει ανταπόκριση, αλλά επειδή ακόμα δεν είναι 100% σίγουρο, είναι 90%.
Ωραία, λοιπόν,
θα
εμείς
το κρατήσω,
γι' αυτό το...
Αλλά θα σου το πω εσένα πρώτη-πρώτη.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό το 10% λοιπόν που απομένει, εμείς θα στείλουμε όλη μας τη θετική ενέργεια και τη θετική σκέψη να βγει αυτό ακριβώς που εσύ ποθείς, σκέφτεσαι και προσπαθείς.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Γωγό Παπαδιονυσίου, εντωμεταξύ ποτέ δεν μπορούσα να πω το Παπαδιονυσίου. Πάντα έλεγα Μαματσίτα, ποτέ.
Ναι.
Δυσκολεύομαι να θυμηθώ το επίθετο. Το όνομα ναι, αλλά το Μαματσίτα έχεις πετύχει και το έχεις κάνει συνώνυμο.
Είναι η μαμά στη Τζίτα.
Ναι, που τώρα είναι μαμά που απολαμβάνει και δημιουργεί και αυτό το μπραντ είναι εκεί για να τη θυμίζει πώς ήταν και πώς έγινε.
Να σου πω όμως ότι συνεχίζω να είμαι μαμά στην Τζίτα, όλες οι μαμάδες.
Ποτέ δεν σταματάμε.
Ακριβώς, ποτέ. Ποτέ δεν σταματάει. Μέχρι να γίνουμε γιαγιάδες στην Τζίτα.
Έχεις δίκιο, μετά ξεκινάει άλλο ημίχρονο εκεί.
Πράγματι.
Μαματσίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Ήσουν εξαιρετικά αυθεντική και απολαυστική και νομίζω ότι υπήρχε πολύ τροφή για σκέψη σε αυτό που σήμερα μοιράστηκες μαζί μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Να είσαι καλά. The legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do
The testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. Where'd you wanna go?